halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow siradki adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye
mar kale ayaannu dhegaystayaal idiinku soo dhoweynaynaa barnaamijka, waxaanan horay idiinku sii wadi doonaa daraasaadkii aynu ka soo xiganaynay kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah. waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalku uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub. markiina ugu dambeysay waxa ay inoo joogtay baalka 393 ee axdiga cusub, warqadii loo qoray cibraaniyada cutubka 11aad aayadda 19aad. markaasoo qoraha warqadda cibraaniyadu uu lahaa wuxuu ku tirinayay in ilaah ka kicin karo xataa kuwii dhintay, oo sida masaal oo kale ayuu isagii uga helay kuwii dhintay. ilaah ma uusan weydiinin ibraahim inuu allabare ahaan u bixiyo isxaaq ilaa uu ka soo gaaro dhammaadka noloshiisa. asbaabtuna waxay tahay in ibraahim markii hore aanu lahayn rumaysad uu ku sameeyo taa. ilaah dadka ma jirrabo in ka badan inta ay kari karaan, oo waxaa taa laynoogu xaqiijiyey warqaddii koowaadee rasuul bawlos u qoray dadka reer korintos cutubka 10aad aayadda 13aad. marka ay sidaa tahay, ilaah ma uusan weydiinin ibraahim inuu bixiyo ismaaciil, waana inuu keeno halka qurbaanka lagu bixiyo sidii uu isxaaq yeelay. miyaad markaa garanaysaa waxa ilaah aanu ibraahim ugu amrin in ismaaciil la geeyo halka qurbaanka? waxaa ugu wacan in ismaaciil aanu ahayn kii ballanka lahaa ama laga ballamay. tan labaadina waxay tahay in ibraahim qudhiisuba aanu utaa yeelaynin. taana waa hubaal. maxaa ibraahim aanu ilaah uga baryin inuu ismaaciil iyo hooyadiiba eryin ama aanu dirin, oo uu ilaah uga baryi waayey inay la sii joogaan oo laga dhigo inuu noqdo wiilkii ballanka? ibraahim diyaar uma uusan ahayn sidaa inuu yeelo, oo welibana ibraahim haddii la weydiisan lahaa isxaaq inuu allabare ahaan u bixiyo markii uu yaraa ayaa waxaa hubaala inaanu taa ku dhaceen. markiise isxaaq soo gaaray 33 sannadood ayaa ibraahim diyaar u noqday inuu ilaah adeeco oo uu ku kalsoonaado. markiise isxaaq soo gaaray 35 sannadood ayaa ibraahim diyaar u noqday inuu ilaah adeeco oo uu ugu kalsoonaado wax waliba ee uu weydiiyo. markaana Ibraahim waxa uu diyaar u ahaa xilligan inuu Ilaah ku adeeco wax kasta. Waxaa yimid waqtigii tijaabada, balse noloshii Ibraahim aynu dhinac kale ka eegno. Waxaynu sida badan u aragnaa Ibraahim in Ilaah ballan siiyey khuseeya dhulka iyo in weliba la siiyo dad u badan sida camuudda oo kale. Laakiin maxay ahayd wixii Ibraahim helay intii uu noolaay oo dhan? Ma wuxuu arkay dad badan oo isaga ka soo farcamay oo gurigiisa dhooban? Mise rumaysad ayuu ku aqbalay in dadka isaga ka soo farcami doona ay u badan doonaan sida camuudda badda? Waxaan markaa idinku leeyahay, Ibraahim ma helin kaamilida ballanka intii uu noolaa, laakiin Ilaah waxa uu Ibraahim siiyey guri. Markii uu dhallinyarada ahaa ee uu deganaa Uur tii reer Kaldiin, ayuu guur weydiistay gabadhii uu jeclaa ee la oran jiray Saara. Markaasaa Ibraahim iyo Saara ay isguursadeen. Maadaama dhulkii ay deganaayeen uu ahaa meel asnaam badan, ayaa Ibraahim tusniin la siiyey oo waxa u muuqday Ilaah. Wuxuu dabeetu u yimi Saaraho, waxa uu ku yidhi, sida abaarta Ilaaha baaqiga ah ee nool ayaa ii muuqday oo uu ii yeeray, wuxuuna doonayaa inaan reerkan isaga tago. Waxaa markaa suuragal ah in Saaraha ay ku tiri Ibraahim, war waa ku sidee baayica mushtariga iyaga yaannu uga tegaynaa? Toolkii oo dhammina halkan buu ku nool yahay oo waxaynu nahay reer Uur, bal xageebaad Ibraahimow doonaysaa inaad tagto? Ibraahim ayaa laga yaabaa markaa inuu ku yidhaahdo, garan maayo meel aan tegayo. Markaasi sida abaarta ah ku leedahay, maxaa tiri? Ilaah baa ii yeeray oo garan maayo meel aan aado. Markaasuu sida abaarta ah ku leeyahay, Ilaah baa ii hogaamin doonaa, aniguse waan iskala soconayaa. Saara baa waxaa laga yaabaa inay ku tiraahdo, waan ku raacayaa. Markaana ninkan dhallinyarada ah wuu ka soo haajiray gurigiisii, waayo rumaysad sidaa u sii weyn xilligaa isaga ama uu lahayn, oo waxa uu soo watay aabihii iyo qaar ka mid a qaraabadiisa. Waxaana ay soo degeen dhulkii Haaraan. Waqti ayay halkaa deganaayeen ilaa Ibraahim aabihii uu halkaa ku dhinto, dabadeetana waxay ku aaseen dhulkii Haaraan. Ibraahim dhulka ayuu iska wareegayay markii Ilaah u muuqday haddana, oo uu ku yidhi, Ibraahimow, waxaan samaynayaa wax waliba ee aan ballan qaaday, laakiin waxaan ku siinayaa marka hore wiil. Ilaah baa isaga guri u samaynaya, oo Ibraahim iyo Saarah waxay helayaan iminka wiil. Ibraahim iyo Saarah waxay lahaayeen aasaas ay guri ku yeeshaan, waana guriga Ilaah doonayo in laba qof ee dhallinyaro ah oo isguursaday oo rag iyo dumar ah Ilaah u ballanqaaday, waana guri masiixi ah ama guri laba qof oo muuminiinihii ay dhisanayaan. Markaa in la dhiso guriga caynkaas oo kale ah ayaan Ilaah iyaga u soo diraynin kuwo la taliya oo haddii ay kala tegi rabaanna isku sii haya. Maxaa wacay Ilaah ninka iyo naagta muuminka ah ee isguursadaa? Wuxuu siinayaa deganaan iyo qawoonimo si ay ugu baahanin odayaal markii la dagaalamo garta u kala qaado oo haddii kaleba kala fura. Wacdiyaal fara badan ayaa waqti ku lumiya inay u kala garqaadaan laba qof oo aan isdoonayn. Labada qof haddii ay isjecel yihiin, waxa ay ka tegayaan aabbahood iyo hooyadood, oo waxa ay dhisanayaan guri iyagu ay leeyihiin, iyaga oo weliba rumaysad ku qaba Ilaaha nool. Waxaana Ibraahim lagu leeyahay, haddii aad doonayso inaad guri yagleesho, waa inaad aabbaha iyo hooyada isaga soo tagtaa, oo maahan inaad ciyaal maamo noqoto. Waana arrinkii Ilaah maanka ku hayay markii uu lahaa sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka labaad aayadda 24aad. Markaasoo uu lahaa Ilaah, sababtaas aawadeed ninku waxa uu ka tegayaa aabbihii iyo hooyadii, oo waxa uu la joogayaa naagtiisa, oo labaduba waxay noqonayaan isku jid. Inkastoo aadan iyo xaawo aanay aabba iyo hooyo lahayn, Ilaah waxa uu qutuminayaa iminka qaynuunkaas weyn bilowgiiba. Waana in ninku aabbihii iyo hooyadii isaga tago, oo uu soo kaxaysto naagtiisa, oo uu iyada la joogo, oo ay isku jid noqdaan. Waxa ujeedadu ay tahay in aabbaha iyo hooyadu ay bannaanka ka maraan ilmahooda marba haddii ay guursadaan, oo la dooni maayo inay farageliyaan oo yidhaahdaan, gabadhanu magayaankaaga, mise wiilkanu magayaankaaga. Waxyaabaha oo kale waxa ay noqonayaan faragelin aan loo baahnayn, ammana lahan cawaaqib wanaagsan. Ilaahna iminka Ibraahim waxa uu ka soo fogeeyey qaraabadiisa oo awoodna toolku u heli maayo ay ku farageliyaan axwaalka Ibraahim iyo xaaskiisii uu jeclaa ee Saara. Ilaah waxa uu Ibraahim ka soo waday deegaankiisii, waana guri aan Ilaah laga rumaysnayn, oo waxa uu ahaa meel asnaamta lagu caabudo. Oo Yeshuuca oo ah nebigii ayaa taa noogu caddeeyey kitaabkiisii uu qoray cutubka 42aad aayaddiisa 2aad. Haddaba shuruucii xeerar badan ayaa uu leeyahay guurka dadka Soomaalida amaanta. Waxaad maqlaysaa odayaasha oo kugu leh, waxaa taqaan guurso, waxaa taqaan baad dhalaysaaye, ha yeeshee waa sidee haddii aan guursado waxaanan aqoon? Dabcan waxaan la aqoon ayay dhalayaan, sida ay odayaashu aaminsan yihiin. Waa maxay haddaba waxa aan la aqoon ee ay dhali karaan? Laga yaabo in carruurtaasi aanay qabiil shaqo ku yeelan oo aanay xeer beegti ku dhaqmin, marka waxa ay ka faquuqmayaan ama ka fogaanayaan tolkii. Marka ay sidan tahay, erayada Ilaahay inoo sheegi maayaan xeerar ka baxsan kitaabka in la raaco, balse horseed u noqon maayo haddii ay jiraan kuwo aan doonayn inay raacaan shuruucda iyo xeerbeegtida ay dadka iyagu leeyihiin, welibana dooni maayo inaan idhaahdo haddana wax ka hor imaadsan hadallada Ilaah. Balse shuruuc waliba ee lagu sheego iyo xeerbeegti waliba ee lagu dhaqmo waa layska ilaawi karaa marba haddii aad rumaysad leedahay. Haddii aad tahay mid ka mid a muuminiinta Ilaah, waxaa lagaa doonayaa inaad reerkaaga ku dhaqato rumaysadka ah in Ilaah idin wada barakadaynayo. Micnana ma leh haddii gabadha aad guursatay ay ka tirsan tahay qoys la yaqaan iyo haddaanay ka tirsanayn, oo welibana micno yeelan mayso haddii wiilka uu ka tirsan yahay qoys la yaqaan iyo qoys aan la aqoon. Marba haddii labadaa qof ay rumaysad ku wada qabaan ilaaha nool, haddaadan rumaysadka ilaa reerkaaga ku dhaqin, hudhudka iyo nabiibka ayaa idinkala geynaya oo waa laydinkala eryayaa labadiinaba. Kuwa dadka la taliya iyo xeerka qoyska ee dhaqangalka ahaa beryihii hore ayaan maslaxad u ahayn reerka cusub, laakiin waxaa lagu dhaqaa jacayl iyo isdaryeel iyo xurmo iyo dacadnimo. Waxaa kaloo jiraya waqti laystijaabinayo. Markiise Ibraahim iyo Saarah ay yimaadeen dhulkii Masar, inkastoo ay ahayd go'aanka Ibraahim, ayaanay haddana Saarah ka diidin safarka, oo way soo raacday oo la timi isagii dhulkii Masar. Oo waxaa dhacday in Ibraahim uu Saarah lumin gaaray, waayo waxaa iyadii watay reer Masar oo waxa ay u geeyeen boqorkii dhulka ka talinayay ee Fircoonaha. Maxaa wacay reer Masar haddii ay arkaan naaga quruxsan beriga, xoog bay ku qaadan jireen oo ragga watana way dili jireen. Iyadoo haddaba ay ugu wacan tahay beentii Ibraahim ayaa waxaa iyadii guursaday boqorkii Fircoonaha, laakiin Ilaahba riyo ugu digay oo waxaa lagu yidhi naagta u celi, waayo waxaa qaba ninka iyada la socda. Fircoon oo naxsan ayaa waxa uu ku soo noqday Ibraahim, oo waxa uu u soo celiyey xaaskiisii, oo wuxuu weliba ugu daray hanti fara badan iyo addoommo, wuxuuna ku yidhi waan ku baryayaaye meeshii aad ka timid ku noqo, yaan dhulka inkaari ku dhicine. Markii Ibraahim ku soo laabtay dhulkii loo ballanqaaday ee uu Masar ka soo noqday, waxaan garanaynaa in dhibaato ay kala soo gudboonaatay wiilkii uu adeerka u ahaa ee Luut. Waxa uu wanaagsanaan lahayd Ibraahim inuu ninka dhallinyarada ah aanu ka kaxaynin uurtii reer Kaldiyiin, laakiin ugu dambayntii Luut waxa uu go'aansaday inuu u dhaadhaco deegaanka Sodom, oo waxa uu adeerkii uga tegay dhulkii buuraha lahaa. Mar kale ayaa haddana waxaa muuqanaya in ayan Ibraahim iyo Saara lahayn guri lagu yagleelo. Ibraahim waxa uu ka shakiyey Ilaah oo ma uusan rumaysnayn in Ilaah burburin doono Sodom iyo Gomora. Ilaa waxa uu u caddeeyey isaga in wixii uu sameynayey ay xaq ahaayeen oo ay u dhici doonaan sidii uu yidhi. Waxa kaloo uu caddeeyey oo uu u sheegay mar kale Ilaah Saara inuu siin doono awood ay ilmo ku dhasho. Ugu dambayntii waxa uu siiyey awooddii ay wiil ku dhali lahayd iyada oo aad u daaweyn. Haddaba gurigii Saara iyo Ibraahim waa guri innaga oo dhan aynu jeclaan lahayn. Maxaa wacay Ilaah ayaa mar waliba Saara iyo Ibraahim la jiray, waxaana ugu wacan rumaysadkii Ibraahim iyo Saara ay Ilaah ku qabeen. Haddii marka ay kula noqoto inaad shuruuc iyo xeerar isticmaasho si aad uga dheeraato dhibaatooyinka nolosha, waad khaldan tahay saaxiib. waxaanad arki doontaa adiga iyo xaaskaaga oo murmaya oo weliba gacanta iskula tegaya haddaan rumaysad lagu soconin. waxaa kaloo dhibaato ay kaala soo gudboonaan karaysaa ilmaha ilaah ku siiyey ee guriga kula jooga, gurigaaguna guryaha kale ka duwanaan maayo oo noqon maayo mid dadku ay ku sheekaystaan wanaaggiisa haddii xeerar iyo shuruuc laysku dayo in lagu dhaqo inuu sii jiro aawadeed. su-aashu waxay tahay, sideebaa dhibaatooyinka oo dhan laysaga caabiyayaa ama aad isaga caabiyaysaa? waxaad isaga caabiyaysaa saaxiib rumaysad aad ilaah ku qabto. markii aniga iyo adiga aynu soo gaarno inaynu dhallaankeenna ilaah siino oo ugu kalsoonanno wax waliba oo isaga ku dhacaya, markaa waxaynu soo gaarinaa rumaysadkii loo baahnaa. dabadeetana aniga iyo adigu waxaynu soo gaarnay heerkii Ibraahim iyo Saara, kuwaasoo xitaa inay wiilkoodii gowracaan aan ka baqin, waayo waxa uu garanayay Ibraahim in ilaah dhimashada ka soo kicin karo xitaa haddii uu wiilkiisa gowraco. Ibraahim iyo Saara waxa ay ku dhowaayeen inay yeeshaan guri la mida kii ay lahaayeen Aadan iyo Xaawo, oo kuwo badan oo innaga ahna guriga caynkaas oo kale ah waynu yeelan karnaa haddii aynu rumaysadkeena saarno Masiixa Ilaah. haddaba saaxiibkayga Masiixiga ahow, haddii ay kugu dhib badan tahay oo ay dhibaato kugu haysato guriga, dabadeeto isku taxluuji inaad ogaato waxa Ilaah dhibaatooyinka uu kaa barayo. Ilaah ha noqdo macalinkaaga. weliba dhibaatooyinkaaga ha kula ordin wadaadka, oo yaanay kula noqonin inaad keento jid ama dariiq, ay kula noqonayso inaad dhibaatooyinka oo dhan ku xalliyi karayso. aniga iyo adiga dhibaato ayaa ina qabsan karaysaa, laakiin haddii aynu rumaysad ku soconno dhibaatooyinka oo dhan way ina dhaafayaan. haddaba caabudistii rumaysadka lahayd ee Ibraahim ayaa waxa ay isaga ku hogaamisay in uu ilaah ku addeeco wax waliba. oo rasuul Boolos oo u markhaati furayay Ibraahim ayaa waxa uu leeyahay sida ku qoran warqadiisii reer Roma cutubka 4:3, sida tan: maxaa qorniinku leeyahay, Ibraahim ilaah buu rumaystay oo waxaa isaga loogu tiriyey xaqnimo. haddaba Ibraahim waa loo markhaati furay oo noloshiisii rumaysadka addeecista leh ee uu ku socdayna ilaah kama qarsooneen, waxaana uu helay abaalgudkiisii. haddaan markaa inta ku soo ekeyno maadadii hore ee Ibraahim iyo rumaysadkiisii, ayaannu iminkana eegaynaa maadada ku taxluuqda Isxaaq iyo rumaysadkiisii ilaah. si markaa aynu wax uga ogaano arrinka, ayaannu la soo kala baxaynaa baalka 300 ee ahdiga cusub, warqadii Cibraaniyada cutubka 11:20. waxaana qorniin ku leeyahay sida tan: Isxaaq rumaysad buu ugu duceeyey Yacquub iyo Ciisaw xagga waxyaalaha iman doona. bal iminka waxaad ogaataa in wax aan badnayn laga sheegayo nebi Isxaaq, khaasatan marka lala simo aabbihii Ibraahim. maxaa haddaba qofi ka sheegi karaa noloshii Isxaaq? wuxuu u taagan yahay go'aansashada rumaysadka. Isxaaq waxa uu ahaa nin gaamuray, maadaama uu jiray 35 sannadood markii aabbihii Ibraahim uu geeyey halka allabariga, waxaana isaga oo aan ka hor iman aabbihii uu aqbalay in la gowraco. waxaa taasu markaa ay muujinaysaa sida uu isugu dhiibay Isxaaq ilaahiisa. waxaana qorniinku uu leeyahay Isxaaq rumaysad buu ugu duceeyey Yacquub iyo Ciisaw xagga waxyaalaha iman doona. waxa laga tilmaansan karo noloshii nebi Isxaaq waxa weeye rumaysadkiisii uu ku qabay inuu ilaah wiilashiisa ku barakadeeyo. iminka waxa ay taasi u muuqataa wax la yaab leh, oo Isxaaq waxa uu ahaa mid qoda ceelal. ceel buu meel ka qodayaa oo cadowguna way ka qaadanayaan, markaasuu haddana ka tegayaa oo way ka daba imanayaan, haddana markaasuu haddana uga guurayaa. marka dhinacyo badan laga eego, waxaad arkaysaa inuu ahaa nin samir badan oo aan dadka isku taagtaagin, oo wax laga sii sheegi karo noloshiisa oo badanna ma lahan, haddaanay ahayn mudiicnimadiisii ilaah. waxa uu aad u doonayey inuu barakadeeyo Yacquub iyo Ciisaw sida xaalku u ahaan doono wakhtiga soo socda, laakiin ma doonayn inuu uga duceeyo waxyaalaha quseeya mustaqbalka dhow. haddaba iminka aynu horay uga soconno Isxaaq oo eegno maado kale oo khuseysa rumaysadkii nebi Yacquub, uu ilaah ku qabay. waxaan iminka markaa shaki la'aan soo gaarnay shaqsi magac lahaa oo waxyaabo badan oo isaga ku saabsan lagu qoray kitaabka. haddaan markaa eegno waxa qoraha warqadan cibraaniyada uu ka leeyahay shaqsigan, ayaannu eegaynaa kitaabkii cibraaniyada cutubka 11aad aayadda 12aad. waxaana qorniinku leeyahay sida tan: yacquubna markuu dhimanayay rumaysad buu ugu duceeyey mid kasta oo wiilashii yuusuf ka mid ahaa, oo ilaahna uu caabuday isaga oo cuskanaya ushiisii guudkeeda. ninkan yacquuba marka loo barbardhigo aawowgiis ibraahim iyo aabbihii, waxaad moodaa in rumaysadkiisii uu wax badan ka yaraa kuwa. ha yeeshee, ugu dambaysta noloshiisa ayaa waxaa yimi isbeddel, waayo marka rumaysadkii yacquub laga hadlayo wuxuu taam noqday markii uu duqoobay ama uu gaboobay. markii uu odayoobay ayuu wuxuu barakadeeyey wiilashii yuusuf ee uu awowaha u ahaa, wuuna caabuday ilaah isaga oo ku tiirsan ushiisa. siyaabo badan ayaa loo eegi karaa ama dhigi karaa nolosha yacquub, wuxuuna tusaale u yahay dabiicadda bani aadanka oo haddii aan laynagu badbaadin lahayn nimco, bilxaqiiqa falimaheennu inama ayan badbaadiyeen. haddaanay nimcada ilaah jirin, yacquub wuu lumi lahaa, oo weliba innaguna waynu lumi lahayn. ma lihin ficil aynu ku faanno oo aynu ilaah hortii la iman karno. haddaba yacquub ma uusan lahayn ficillo uu ku faani karo, oo welibana isaga keliya ma ahane waa dadka dunida oo dhan kuwa aan lahayn shuqullo ay ku faanaan oo ay ilaah la hor yimaadaan. ragga culimmada ah ee ilaah ku weynaaday waxa ay garanayaan in aadmigu aanu lahayn wax uu ilaah la hor iman karo ee uu ku faani karo. markii dadka lagu yidhaahdo ficilladiina laydinkuma badbaadin, ma ay qaadan karaan, oo qaar bay la tahay in ficilladooda lagu badbaadiyey, laakiin runtu waxay tahay in dadka oo dhaniba dhaceen oo gaari waayeen ammaanta ilaah. yacquub waxa uu sawir u yahay dabiicadaha dadka, oo welibana marmarsiinyo loo heli maayo noloshii yacquub marka ay joogto dembiyadiisii intii uu dhalinta yaraa. dadka qaarkiis ayaa waxa ay soo qaadan karaan cilmi nafsi ahaan sida loogu baahan yahay in qofku uu ilaah ugu xirnaado. waxaan markaa garanaynaa in yacquub aan marmarsiinyo loo helayn, oo culimmada cilmi nafsiga ayaa dadka waxqabadkooda iyo kobocooda ama kobaca garaadkooda saddex qaybood u kala saara, waxaana weeye daryeelka hooyada ee ilmuhu intaanay dhalan, kadib markii ay dhashaan, iyo weliba marka ay dhashaan. waxaanan arkaynaa in yacquub uu la loolamay mataankiisa markii uu uurka ka soo baxay, oo markii uu dhashayna loolan buu ku jiray, oo waxa uu lugta ku dhegnaa mataankiisa oo isagu ka soo horbaxay, oo intii aanu ilaah u soo noqon oo dhan yacquub nin toosan maahayn. nolosha yacquub waxaanu ku arkaynaa inuu ahaa mid khiyaano badan marka la eego aabbihii ama loo barbardhigo. ilaah waxa uu ka ballanqaaday yacquub barakadii, laakiin ma uusan dhowri karin inta aabbihii ducada uu uga ducaynayo. wuxuuna qaatay tii walaalkii cisaaw isaga oo khiyaano ku helay, oo markii uu walaalkii ka carariyey waxa uu sii seexday magaalo la yidhaahdo Baytel, oo halkaasaa ilaah kula kulmay. inkastoo markaa ilaah uu la kulmay, haddana dabeecadihiisii si dhaqsiyaleh iskuma bedelin. xitaa markii uu la noolaa abtigii Laaban ayaan yacquub lagu arag wax toobadkeena oo waxa uu ku xirnaa xigmaddiisa iyo garaadkiisa. ilaah waa markaa istaajiyey isaga markii uu joogay togo yaboq, habeenka ayaa ilaah naafeeyey isaga oo toobadkeen iyo hanuun baa ku soo degay. qaybihii dambe ee noloshiisa waxaynu arkaynaa in yacquub laga aarsaday, oo khiyaanadii uu aabbihii ku sameeyey ayaa waxaa isna ku sameeyey wiilashiisii, oo waxa ay u keeneen yuusuf dharkiisii, oo waxa ay dharkii ku soo rusheeyeen dhiig, iyaga oo ku leh wiilkaagii bahal xun baa cunay, oo dharkiisiina waa kuwan. waxaa markaa iminka qoraha warqadan cibraaniyada uu leeyahay markii noloshii yacquub ay gebagebo ku soo dhowaatay, sida tan ku qoran aayadda 12aad, oo wuxuu leeyahay: yacquubna markii uu dhimanayay rumaysad buu ugu duceeyey mid kasta oo wiilashii yuusuf ka mid a, oo ilaahna wuu caabuday isaga oo cuskanaya ushiisii guudkeeda. waxaa nolosha yacquub markii ugu horreysay laga arkay rumaysad waqtigaa ugu dambeeya noloshiisa. Muxuu usha ugu tiirsaday xusuuso in la naafeeyey ama lug uu ka dhutinayey markii uu la kulmay rabbiga oo waxa uu haystay ul uu ku socdo? Haddaba noloshii yacquub barako laguma arag intii uu dhalinta yaraa, waayo barako lagama helo nolosha dembiga leh. Tan ahamiyadda lehina waxa ay tahay in aniga iyo adiga aynu garanno in noloshayada ilaah toosin karo. Khiyaanada iyo turuufatoornimada waxaa beddelaya rumaysadka ilaah, oo rumaysadku waxa uu wakhtigaa ka dhex shaqaynayay yacquub, laakiin waxa uu soo baxay rumaysadkiisu dhammaadka noloshiisa. haddaan intaa ku soo gebagabayno ayaa ahmiyadda cutubkani waxa ay tahay rumaysadka, oo waxaa la leeyahay yacquub markii uu dhimanayay rumaysad buu ugu duceeyey mid waliba oo wiilashii yuusuf ka mid a oo ilaahna wuu caabuday isaga oo cuskanaya ushiisii guudkeeda. halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegeysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. aamiin.